jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, já vás zdravím a vítám vás u sobotního pořadu Stárnutí je přežitek s datem 28. února 2026, což značí, že dnes je poslední únorový den a už zítra máme tady krásný už skoro jarní měsíc, březen. No, ono sice ještě počítejme s tím, že to nebude až tak vyhrocené. A že to nebude až takové, jak to dneska vypadá. Dneska zase čtvrtý den, svítilo slunce. Takže nádhera. Musím říct, že jsem vyzvedl Elišku, jeli jsme do akvaparku a strávili jsme, no možná 3/4 hodiny jsme byli ve venkovním bazénu. Bylo to moc prýma, užili jsme si toho, no, pak jsme se šli dovořát dovnitř. Ale zima nebyla, na sluníčku bylo nádherně, bylo to naprosto, ale naprosto famózní a naprosto fantastické. Sluníčko se vám opírá do tváře a vy si plavete v teplé vodě. No, já. No tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví 28. slaví Lumír. Lumír, to je takové hezké jméno. Lumír. Mužské křestní jméno Lumír jako takové nemá ženský protějšek. Údajně se však vyvinulo ze jména Lubomír a jeho ženskou variantou by tak bylo jméno Lubomíra. Domácky se jméno užívá jako Lumírek, Lumíreček, Lumča, Lumek, Míra, Mirek a podobně. Jméno Lumír existuje i na Slovensku. Mezi nositeli jména dnes najdeme například herce Lumíra Olšovského, herce moderátora, režisera a dramatika Lumíra Tučka, básníka Lumíra Čivrného, nebo malíře, sochaře a grafika Lumíra Šindeláře. Lumír byl také jméno českého beletristického časopisu 19. století, ano, Lumírovci, že? Tak, Lumír, mužské křestní jméno, Lumír je novodobým slovanským jménem. Poprvé se objevilo v padělaném rukopisu Králové dvorského z 19. století. Odtud údajně pochází, no, nevím, Jde zřejmě o zkráceninu jména Lubomír a vykládá se stejně tedy Míru milovný. Přátelé, Lumíru je 3906 a je to 98. příčka mezi nejčastěji přidělovanými jmény. A tak si pojďme ještě říct, že je potřeba Lumíru popřát. Milí Lumírové, milí Lumírové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, hodně promořování, hodně návštěvníků, hodně dobré zábavy, pěknou oslavu vám přeji. No a vy, přátelé, pokud znáte nějakého Lumíra, tak mu prosím nezapomeňte popřát, protože když mu popřejete, tak mu nadělíte radost. Radost je štěstí, to je všecko velice kladný vliv, jak říkají Slováci, vplyv na zdravě. To je o zdraví, o imunitním systému. Takže když mu popřejete Lumírovi nějakému, tak mu prodloužíte život. Nádherná věc. Tak neváhejte, přejte a radost a zdraví rozdávejte. Nádhera, jsem to zarýmoval, to se mi to povidlo, to je úplně nádherné. Tak, co my si, čím začneme? Asi začneme kauzou, která se váže pochopitelně k Petru Kolárovi. Protože tak nějak se to celé začalo přelívat i do České republiky. Petr Kotlár, bylo na něj podané trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy a kolaboranti z České republiky přiběhli na pomoc a okamžitě se jali konat spravedlivý soud. Takže si pojďme říct, jak to bylo. Já to tady jenom najdu, ten článeček, protože to je hnus fialovej. Na rovinu je to hnus fialovej, jak se ty dobytkové dokážou spojovat a vytvářet nátlaky a hnusárny proti slušným lidem. Tak. Pustíme si potom malý filmeček. Tak, tady už to mám. Je to delší, ale nevadí. Takže je to ohledně znaleckého posudku vypracovaného mudr Soňou Pekovou PhD, kdy magistr Pačes Jan PhD, dobře si to jméno pamatujte, magistr Jan Pačes PhD žádné laboratorní experimenty neprovedl, pouze se vyjadřuje k formální stránce textu. Vzhledem k tomu, že magistr Jan Pačes PhD soudním znalcem není a za soudního znalce se pouze vydává, což lze považovat za trestný čin, nebudu se vyjadřovat k výtkám, které magistr Jan Pačes PhD vznesl, neb zaprvé nevím proč a za druhé jsou obecného a snadno vyvratitelného charakteru. Kromě toho, že na rozdíl od magistra Jana Pačese PhD soudním znalcem v předmětném oboru jsem, mám rovněž atestaci z molekulární genetiky a vyšetřovacích metod v molekulární genetice a rovněž atestaci z mikrobiologie, což ani jedno magistr Jan Pačes PhD nemá. Takže, za prvé, zdá se, že v dnešní době se kdokoliv může prohlásit za kohokoliv. Pokud se magistr Jan Pačes PhD může prohlásit za samozvaného soudního znalce a záměrně tím manipulovat trestní řízení, dokonce v jiné zemi, Je to pozoruhodný počin, kdy těžko pochopit jeho pohnutky. Známe historky falešných gynekologů a zubařů, kteří za to byli odsouzeni k nepřehlednutelným trestům. Za druhé, úniky z trestních spisů a předávání informací médiím jsou zjevně běžnou praxí. Za třetí, pokud vám na stole přistane úřední dokument, prozkoumejte řádně, zda ti, co se vydávají za jeho tvůrce, mají k tomu mandát. V případě magistra Jana Pačese PHD se to ukázalo jako užitečný krok. Za čtvrté, těmto lidem zdá se chybí schopnost korektního verbálního projevu, a to nikoliv na úrovni pouhého žargonu, ale i na úrovni jazyka oficiálního dokumentu, dokonce s mezinárodním dosahem. Nejenom, že byl magistrem Janem Pačesem PHD v jeho fůzovkách posudku, doktor Richard Fleming označen za odsouzeného podvodníka, ale na moji adresu závěrem svého posudku v uvozovkách sděluje následující. Z podkladů obdržených v rámci tohoto posudku a z veřejných vystoupení Mudr Pekové lze dohledat, že je mimo jiné přesvědčena, že zemi ovládá mimozemská rasa reptiliánů, že Slované pocházejí z jiných geografických oblastí než ostatní lidstvo a jsou tak vyvolení a podobně. Jsem rád, že žijeme ve společnosti, kde není státem nebo jinými autoritami dirigováno, co si má kdo myslet, a akceptuji, že si každý může budovat svůj vlastní myšlenkový svět. Ale při takové úrovni porozumění realitě je obtížné brát závěry Mudr Pekové příliš vážně. Tak já nevím, co se v tomto cirkusu dá ještě brát vážně. Zjevně, když chcete, můžete se prohlásit, za koho chcete a projde vám to. Klidně se prohlašte prezidentem, soudcem, klaunem nebo žížalou. Vše je dovoleno a nikdo vám klást překážky nebude. Tedy pokud budete na straně vládou hájených. Jinak máte asi smůlu a prezidentem ani žížalou se jen tak nestanete. A potom si ještě přečtěte na www.seznam.cz, že pan Andrej Babiš, premiér České republiky, bude ochotně jednat se svými poradci z doby covidové, neb ty rozezlilo, že pan Andrej Babiš něžně naznačil, že možná k nějakým pochybením stran managementu pandemie COVID-19 přece jenom došlo. Tak doufám, že se svým starým dobrým kolegům pan Andrej Babiš zdvořile omluví, že měl pouze slabou chvilku, když chtěl naznačit, že to byl všechno jeden velký podvod. Není mu to ale dovoleno, aby se náhodou jeho bývalý tým na něj nehněval. Ten článek je zde, můžeme si ho přečíst. V příloze jako důkazný materiál k tomu, co jsem zde napsala, přikládám fotokopie těch stránek trestního spisu KRP 255/1 VISBA 2025, které jsou minimálně od 13. února veřejné, neb informace v nich obsažené putují volně internetem a rovněž je ve svém článku veřejně zpracovává pan Tomáš Cikrt. Přikládám rovněž fotokopii slibu znalce a poučení znalce, řádně podepsané samozvaným soudním znalcem bez soudně znaleckého oprávnění magistrem Janem Pačesem PHD v předmětném trestním spisu vedeném proti Mudr Petru Kotlárovi. Přátelé, myslím, že to, co se tady děje, je naprostá anarchie. Že si tady dělá, kdo chce, co chce a vydává se za koho chce. A asi by tady bylo vhodné se k tomu adekvátně stavět. Někdo, ať se soudí, třeba bude mít kliku a nebude ho soudit soudce, který ještě včera vařil guláš v hospodě a dnes se rozhodl, že si přes kuchařskou zástěru přehodit asi talár. Tak, to bylo všechno. A já tady ještě otevřu ten článek. protože to bude taky zajímavý. Domácí politika. Oč tady vlastně běží? Jojo, článek byl odstraněn. Tak to si nepočtem. Článek byl odstraněn. Asi byl... Počkejte, domácí politika, Babiš. Zkusím to ještě nějak obejít a najít. Domácí politika. Babiš se... Tak máme tady, nebo tady nemáme něco? No jo, když tady má se to... domácí politika. Zkusím to ještě jinak. Vydržte. Seznam zprávy. Tak. Seznam zprávy. A tam bylo domácí politika. Magazín Business Podcast News. Úvod domácí. To by mohlo být tady. Názory, kauzy, svět, sledované. Tak. Kauzy. No jo. Tak se mi to... Nepovedlo se mi to. Nepovedlo se mi to. Najít a otevřít. Matroš. Bylo mi to francouzští. Sympatická zpěvačka. Kalendář, den matek, lyžování, sport, film. Volby, změny zákonů, aktuální témata. Domácí politika. Tak bohužel nejsem schopen to tady televize odvolat nastavení personálu. No tak kde je úplně olympijské medaile komunám bam. No, tak bohužel článek není. Článek není, protože ho odstranili. Asi pravděpodobně byl příliš málo trendy. Jo, asi. No. Číst články, ještě zkusím tady pohledat. Tak to nemáme. Nevadí. No, já jsem jenom se chtěl propracovat tady právě k tomu, co chci okomentovat. Bylo podáno trestní oznámení a šetří se Petr Kotlár, jestli šířil nebo nešířil nějaké poplašné zprávy. To je, rozumíte, přeci měl by být krytej nějakou dočasnou imunitou, ne, bože můj. Tak dají ho vyšetřovat choulostivé téma a neudělají mu proto podmínky. To je docela jako velice, ale velice neprozíravé, řekl bych. Dobře. Tak. Ještě. Já tady mám ještě nějakou věc ohledně očkování jako takového. A to téma doděláme, takže tady pak máme něco, co si pustíme. Pojďme tedy se podívat na další odhalení, co se týká důsledků a následků, co se týká očka. Tak si představte, že odtajněné dokumenty CIA odhalují plány z roku 1952 na kontrolu chování, vyvolání deprese, úzkosti, letargie pomocí chemikálií tajně podávaných prostřednictvím očkování, jídla a vody. Od roku 2021 dostalo 70% lidstva vysoce neurotoxickou látku maskovanou jako očkování. Několik recenzovaných studií nyní spojilo vakcíny proti covidu se zvýšeným rizikem. Takže co máme zvýšené rizika? Kognitivní poruchy, nárůst 137,7%. Deprese, nárůst 68,3%. Úzkostné poruchy, nárůst 43,9%. Poruchy spánku, nárůst 93,4%. Alzheimerova choroba, nárůst 22,5%. Ischemické cévní mozkové příhody, nárůst 44%. Hemoragické cévní mozkové příhody, nárůst 50%. Transitorní ischemické ataky, nárůst 67%. Myelitidy, nárůst 165%. Myasthenia gravis, nárůst 71%. Bezpečnostní prahy CDC, FDA byly překročeny. PER musí být větší nebo rovno dvěma ve srovnání s očkováním proti chřipce. U 146 poruch mozku, míchy a psychiatrických poruch, z nich některé zahrnují. Creutzfeldt Jakobova choroba, to je CAD, 847krát vyšší pravděpodobnost. Mozkové sraženiny, 3000krát vyšší pravděpodobnost. Demence, 140krát vyšší pravděpodobnost. Sebevražedné myšlenky, 150krát vyšší pravděpodobnost. Vražedné myšlenky, 25krát vyšší pravděpodobnost. Psychózy, 440krát vyšší pravděpodobnost. Meningitidy, herpes zoster, 1200krát vyšší pravděpodobnost. Toxické onemocnění encefalopatie, 157krát vyšší pravděpodobnost. Schizofrenie, 315krát vyšší pravděpodobnost. Deprese, 530krát vyšší pravděpodobnost. Mozkový absces, 120krát vyšší pravděpodobnost. Násilné chování, 80krát vyšší pravděpodobnost. Kognitivní pokles, 115krát vyšší pravděpodobnost. Bludy, 50krát vyšší pravděpodobnost injekce mRNA, narušují hematoencefalitickou bariéru, což umožňuje mRNA amyloidogenním spike proteinům a patogenům proniknout do mozku a míchy, což je výsledek odpovídající prudce rostoucí míře kognitivního poklesu, která je nyní pozorována po celém světě. Je tady pochopitelně na to odkaz, čili ten, kdo to zveřejnil, je Nicholas Hulscher, MPH, ten má pochopitelně i na Twitteru nějaký odkaz. Poté, co ho Anthony Fauci nazval lhářem, zatvrzení, že ani jedna ze 72 vakcín povinných pro děti nebyla nikdy testována na bezpečnost, RFK junior Fauciho zažaloval. Po roce zdržovacích taktik Fauciho právníci přiznali, že RFK junior měl po celou dobu měl pravdu. Neexistuje žádná následná odpovědnost, neexistují žádné předběžné bezpečnostní testy a neexistují žádné náklady na marketing a reklamu, protože federální vláda nařizuje 78 milionům školáků, aby se každoročně nechali očkovat. Jaký lepší produkt byste mohli mít? A tak nastala zlatá horečka, aby se všechny tyto nové vakcíny přidali do očkovacího plánu, protože pokud se dostanete do tohoto plánu, znamená to pro vaši společnost miliardu dolarů ročně. Tak jsme dostali všechny tyto nové vakcíny, 72 injekcí, 16 vakcín a v tom roce 1989 jsme zaznamenali explozivní nárůst chronických onemocnění u amerických dětí. ADHD, poruchy spánku, opožděný vývoj řeči, ASD, autismus, Tourettův syndrom, tiky a narkolepsie. Autismus se zvýšil z jednoho případu na 10 000 v mé generaci na jedno dítě z 34. To je dnes. Takže dejme tomu, že když jsme byli dětma, tak to byl jeden autista na 10 000 dětí. Dneska je to jeden autista na 34 dětí, takže zhruba na každou školní třídu máme jednoho autistu. RFK zde má velkou pravdu. Být výrobcem vakcín a dostat se do oficiálního vládního doporučeného očkovacího plánu pro děti je jako zlatý lístek k věčným ziskům. Jak se medicína stala tak skorumpovanou? Zní otázka. No to je jednoduché. Sami jsme mohli říct, že to tam sami posunuli ty korporace. Satanisté tomu dávali zelenou, protože je to cesta k tomu, aby se nikdy nenarodil ten, který by je mohl ohrozit. Teďko nevím, jestli tady to je k věci úplně, co říká tady ten člověk.
A co jeho svědectví skutečně odhalilo o muži, kterému sloužil? Abychom pochopili význam Baurových odhalení, musíme začít na začátku otázkou, jak se z obyčejného pilota stala jedna z těch nejdůvěryhodnějších postav Hitlerova doprovodu. Hans Baur se narodil v roce 18...
Něco nám to ještě jede. Tak. Musíme to vyzkoumat. Pozor, jde nám nějaké video.
Myslím, že 20 let jsem jezdil s Charitou z Afriky. Já jsem jezdil 20 let na Ukrajinu a řeknu vám, že třeba z Ukrajiny nechci se jich dotknout, protože přes Olomouckou Charitu jsme tam dali docela úspěšný projekt, ale musím vám říct, že hromada Ukrajinců podvádí a chtěl bych vidět kohokoliv z vás, kdyby vás třeba operoval chirurg, který si koupí diplom v Kyjevě na univerzitě, to se tam běžně děje, nebo zubař vám bude dělat zuby a on vám tam zdemoluje dáseň. A znám lidi, svoje kamarády, že si třeba vzal ženu, která si normálně koupila řidičský průkaz a první den zdemolovala auto, ale řidičák měl koupený. Nezlobte se na mě, toto přece je zvláštní stát, těžce zkorumpovaný a my tyto lidi, my jsme tady teda dali komisi a prověřili, jestli skutečně co umí to za prvé a za druhé, taky by se měli prověřit jejich jazykové znalosti. On ano, tady léče ani nerozumí.
Dobře, počkejte, takže vlast dělají jiní...
No tak vidíte, že soudně nebyl, nikdo nebyl odsouzen, proč by byl trestán, prostě jsou vidět.
Ale
chová se slušně, reprezentuje, ano. Žádný problém. To, když vezmete paní Pekarová, to tam bylo jak paní přísná učitelka neustále. Když to srovnáte, ano, jako učitel ano, mohu dobře, říct toto. Tak...
Naráží na to, že se ledaco skoupilo a že ta integrace třeba v tom zdravotnictví, takže by měla procházet nějakým kontrolingem a ne, že to bude prostě všechno automatické. No, já tady mám ještě k tomu očkování. No, to je takový článek. Vyjádření ústavního soudu. Nemusíte být v komatu, abyste se mohli domáhat odškodnění kvůli očkování proti covidu. Pokud se u někoho objevily po očkování proti COVID-19 závažné zdravotní problémy, mohl by mít větší šanci na odškodnění. Plyne to z rozhodnutí ústavního soudu, který se zabýval případem muže, u něž se po třetí dávce vakcíny rozvinula myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Muž se zatím očkodného domáhal marně. Muž, který byl před očkováním zdravý, chtěl po státu bezmála 8 milionů korun za stížení společenského uplatnění, bolestné a náhradu na výdělku. Pražské soudy ale nárok zamítali s tím, že nebyla naplněna zákonná podmínka pro odškodnění, která mluví o zvlášť závažných zdravotních dopadech. To by mohla být těžká invalidita nebo komatózní stavy. Muž se proti takovému výkladu bránil u nejvyššího soudu a jeho senát v čele s Petrem Vojtkem se obrátil na ústavní soud s návrhem na zrušení částí zákonů o náhradě újmy způsobené povinným očkováním a také takzvaným lex covid. Plénum se soudkyní zpravodajkou Ditou Řepkovou sice v zákoně nechalo podmínku zvlášť závažných následků, ale přiklonilo se k benevolentnější interpretaci. Na rozhodnutí pléna, které zatím nebylo zveřejněno, upozornila ČTK a server irozhlas.cz. Zjednodušeně řečeno, následky očkování tak nemusí dostat lidi takřka na smrtelné lože, aby se mohli domáhat odškodnění. Nemusíte být po očkování v komatózním stavu, aby vaše poškození zdraví bylo posouzeno tak, jak je uvedeno ve speciálním zákoně o očkování proti covidu, vysvětlila serveru soudkyně Řepková. Případ se tak nyní vrací k nejvyššímu soudu, který by měl rozhodnout v intencích verdiktu ústavního soudu. Když bych to malinko přechroupal a přeložil, tak oni prostě by odškodňovali pouze toho, kdo umřel, ten už se ale nebude asi domáhat, to by museli pozůstalí. No a nebo těch, kteří jsou v komatu. Zase by to museli dělat za něho nějací druzí. Jako kdyby poškození srdečního svalu nebylo a snížení v podstatě pracovní schopnosti, omezení pracovní schopnosti, jako kdyby to nebylo dostatečně jakoby hodně velké poškození, tak bych to řekl. Takže dostali přes drápy a ústavní soud, který se vyjádřil ve prospěch tady toho žadatele o odškodnění. No. Chce to rozšířit a pokud někdo má prokazatelně souvislost, jakože proč by neměl, tady těch souvisejících je velké množství věcí. Já jsem tady četl teďko všechny ty záležitosti, které zatím se tak začínají rýsovat. V čem všem by lidé mohli mít potíže a s čím by mohli mít potíže, jaká tam je pravděpodobnost, že budou mít potíže obrovské i v tisících nárůsty, tak si myslím, že je dobré vědět, že to bylo prolomeno a že je potřeba začít žalovat ministerstvo zdravotnictví nebo stát, začít žalovat právě na tu konkrétní věc, což je tedy očkování proti COVID-19. No, to už uvidíme, ne? Přátelé, máme půlku, dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat. Růže krepu a na špejlíku svatý cukrový pak vy jste koho točil. Povídal ti, kdo ví, o čem, kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ti růže krepový. Musíš domů,
plný důkaz lásky. Poznala jsi fakt v okamžení, jak se dívka v žinu mění. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ti růže krvotí. Teď už víš, že svět se točí, syn má po těch hvězdách oči. Krásný oči důví, a kdo je táta, kdo to ví? Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ty růže krvoví. Dědek, hej, to jste byli vy, kdo ví, a to byl zase dědek, a to jste byli zase vy, snad jenom ty růži krvoví.
Největší, bych to řekl, no to je přesně jeden takový výraz, největší křiváctví a největší taková, takový ten jako narušený vnitřní zodpovědnost toho svědomí, to pokrytectví, jak se to nazývá, vypadá asi tak, když někdo mluví o speciální vojenské operaci a vůbec jako kdyby neexistoval předtím jakýkoliv dotyk, kontakt, informace, zvěst nebo důkaz, jak to na té Ukrajině vlastně fungovalo ještě před vstupem těch speciálních vojsk, a to vysvětluje, proč ta speciální vojenská operace musela být učiněna. A oni se tváří, jako že nebyl Majdan, nebylo nic, prostě předtím se jako všechno bylo v pohodě. Když se bavíme o tom, že to je nacistický režim, tak oni se tváří, jakože to nemůže být pravda. Co to je za hajzla, co tady plive po nějakých statečných hrdiných Ukrajincích. A přitom víme, že tam uctívají Banderu, což byl nacistický grázl. Byl řádně odsouzen. To znamená, že pokud někdo tady říká Putler a já nevím co všecko, pozor, pozor, protože Vladimír Putin nebyl nikdy označen oficiálními způsoby za nějakého agresora. A motat Hitlera a Putina, to je teda obrovský, obrovský malér, nepochopení souvislostí, nechápání vůbec, o co jde. Protože Hitler byl nacista. Tak pokud někdo chce vyjádřit něco o nacistech, tak musí mluvit o Hitlerovi v souvislosti se Zelenským, s Merklovou, s Mercem, s Macronem, s vedením NATO a tak dále. Protože to jsou pořád ty šílené plány nacistů, pomlčka satanistů, šmejdů, kteří tady prostě neustále brojí proti lidem. To, že spolu souvisí covidová kauza jako součást jednoho plánu to, že spolu souvisí obchodování s adrenochromem, s dětmi, s orgány, s bílým masem, se zbraněmi, s drogami, to je také pravda, to je další součást té skládačky. To, že spolu souvisí denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, to je nutná podmínka, protože toto všecko patří jako skládačka jedné velké vojenské akce, kterou tady společně s politickými špičkama jako ustrojili a předpřipravili právě ty satanisté. Pracovali na tom dlouho a snažili se to opravdu dostat do neodvratitelného stavu. Naštěstí. To ale tam nedostali a naštěstí budou všichni řádně potrestáni. Berme Epsteinovy spisy s velkým otazníkem, berme je spíš jako marketingový spouštěč pro vyvolání veřejné poptávky po tom, aby byly řešeni pedofilové, kanibalisté nebo kanibalové, tyhle ty zrůdy, které se neštítí absolutně vůbec ničeho, a to i vůči dětem. Není to výmysl, že jako najednou my tady tvrdíme něco. Tady o tom, o čem mluvím, už dávno byly natočené dokonce dokumenty. A pozor, dokonce Česká televize takový dokument odvysílala. Proč Česká televize najednou dělá, jako že žádný dokument neexistuje a že jako kdyby to všechno nebyla pravda a jsou to jenom nějaké výmysly a bludy. Jenomže ono to tak jednoduché není. Ono totiž toho materiálu v různých těch trezorech a v různých, řeknu, archivech je opravdu hodně. A není o ně nouze. Tak si já vám pustím ten filmeček, který běžel na České televizi, natočila to, myslím, německá televize. Čekajte, já se podívám. Ať vám to dobře uvedu. No, víte, že je DiCaprio, že je kanibal, prý? Tak. Psal se rok 2010 a Československá televize, nebo Česká televize, odvysílala dokumentární film z produkce Francie a Německa, který pojednával o zrůdnosti obchodu s orgány na Ukrajině. Na České televizi tento dokument už nejde přehrát, ale našel jsem ho na YouTube. Upozorňuji, že to asi není pro slabší povahy, ale zároveň si myslím, že by to měli v té pravdomluvné ČT opět odvysílat. To by bylo udivených chciválků, rusofobů, pávkovců a tak dál. No, dokument o masakru v Oděse by také měla Česká televize znovu odvysílat. Pozor, jsou tam autentické záběry vražd vykonané Ukrajinci z ukrajinské armády. Sláma Ukravína. Kdo toto podporuje, je pro mě zrůda. A Johnny Miller, britský reportér, tady dává k dobrému ještě celý dokument o situaci na Donbase. Takže pojďme si pustit ten filmeček, který běžel na České televizi a který, jak si mnozí z České televize momentálně ignorují, jo, protože se jim to prostě nehodí. No a v rámci toho se také dozvíme spoustu zajímavostí, Jak to na té Ukrajině chodí? Já jsem tady četl, jak rodina skrývala děti, protože i na děti jsou vypsané odměny. To je ta demokratická země, víte? Tak, můžeme si to pustit. Je to to, co vysílala, Česká televize.
Česká televize uvádí německý koprodukční dokument. Reklama vychvaluje možnosti současného lékařství. Poraníte si šlachu? Žádné neštěstí. Náhradní díly jsou k dispozici. Jen někteří z nás však vědí, že mnohé biologické implantáty pocházejí z mrtvých těl. Miliardový biznis s temným tajemstvím není dostatek dárců. Policie uvádí, že lékařský průmysl získává orgány ilegálně v pitevnách ve východní Evropě. Na Ukrajině patologové vyřezávají tkáně i celé orgány z těl neboštíků skandálním způsobem.
Před pohřbem jsem zjistila, že můj syn má hluboké řezy na obou zápěstích. Vyřízli mu části těla.
Spojili jsme se s ukrajinskými a americkými kolegy, abychom tento skandál vyšetřili. V soudních spisech nacházíme stopy mezinárodní sítě zlodějů lidských orgánů. Snažíme se vypátrat více. Mrtví na náhradní díly. Alexandr Iljenič je reportér ukrajinského kanálu Mezinárodní kabelové televize. Jako jeden z mála má odvahu s námi spolupracovat. Jako Ukrajinec nás Alexandr mohl zavést i na místa, kam bychom se jinak nedostali. Bez něho by tento pořad nevznikl. Před časem se mu dokonce podařilo natáčet v Institutu soudního lékařství. Na veřejnost pronikají zvěsti, že mrtvoly jsou systematicky vytěžovány, dokonce v prostorách v těsné blízkosti míst, kde nám bylo dovoleno natáčet. Nejedná se ale o orgány, nýbrž o takzvané tkáně. Z mrtvol se odebírá všechno, co je vhodné k recyklaci. Kosti, svaly, šlachy. Často se z těl stahuje dokonce i kůže. Každým rokem se miliony mrtvých těl zpracovávají na lékařské implantáty. Například pro rekonstrukci čelistí nebo pro spinální chirurgii. Ukrajinské kosti jsou na západě bestsellerem. Jaká je reakce veřejnosti?
Absolutně žádná. Naše ministerstvo zdravotnictví, jako každá instituce, v níž dojde ke skandálu, se chovalo tak, jako by tato zpráva nebyla zveřejněna. Jen bulvární noviny psaly, Ukrajina prodává lidské maso. Úřady to ale zametly pod koberec.
No a od konkrétních kompetentních orgánů, které должны byli как-то прореагировать на сообщение в средствах массовой информации, никакой.
Jedeme do jednoho z center obchodu s mrtvými těly, do Institutu soudního lékařství v Kyjevě. Na Ukrajině se soudní bitva provádí vždy, když někdo zemře. Je to relikt z dob socialismu, kdy se režim snažil kontrolovat i smrt. Dobře zásobené márnice, díky nim je Ukrajina tak atraktivní pro obchodníky s lidskými tkáněmi. Celé týdny jsme se pokoušeli hovořit s odpovědnými pracovníky. Po celou tu dobu jsme byli odmítáni. Teď to zkoušíme přímo. Chceme hovořit s ředitelem institutu. Typická odpověď není tady. Kdy ho můžeme zastihnout, odpověď nevím. Jeho zástupce nám dává jasně najevo, že si nepřeje, aby tam náš štáb slídil.
Máte povolení k natáčení?
Ne, neodpovídal jste na naše e-maily.
Nesmíte točit, vypadněte okamžitě.
Jen tady v Kyjevě, v Institutu soudního lékařství, se zpracovává ročně 8 tisíc těl. Co se s nimi ve skutečnosti děje, je přísně střeženým tajemstvím. Pokračujeme sledováním stop na internetu. Na webové stránce americké zprávy pro potraviny a léky nacházíme zajímavou databázi. Je to seznam ukrajinských ústavů soudního lékařství, které zpracovávají lidské tkáně a dodávají je do zahraničí. Je to přehled celostátní sítě míst, kde se provádí odběr orgánů z mrtvol.
Seznam, a tady je dalších 10.
Cherson, Kyjev, soudní medicínská expertiza, například.
Následuje překvapení. Když chcete volat ukrajinskému dílerovi orgánů z mrtvých těl, musíte volit číslo začínající číslicemi 49. Номер.
Код не України.
Ne ukrajinské číslo. Všechna čísla mají německé předčíslí 49.
Po tomto předčíslí volba pokračuje číslicemi 9, 1, 3 a 4 před volbou německého města Neunkirchen. Číslo patří německé společnosti Tutogen. Ta vyrábí implantáty z částí těl. The human body possesses remarkable healing power. That's what drives the people of RTI Biologics. Mateřská společnost Tutogenu, americká RTI, používá bombastickou reklamu při prodeji například achilovy šlachy vyrobené z mrtvol. Existuje i legální obchod s takovýmito produkty. Například v Německu mohou registrovaní dárci orgánů předpokládat, že části jejich těl budou zpracovány eticky v síti neziskových tkáňových bank a zpracovatelských institucí. Některé komerční podniky jako Tutogen a RTI však mají z lidských tkání velké zisky. Suroviny dovážejí z východní Evropy a produkty z nich prodávají po celém světě. Proč podle vás tyto společnosti získávají orgány právě na Ukrajině?
Zřejmě proto, že náš právní systém nefunguje dosti účinně a je velmi obtížné kontrolovat, co je legální a co ne.
Co действительно bylo изъято по закону, какие ткани. В Германии там, может быть, или в Америке за этим более серьёзно.
В Европе или в Америке є контроль мnohem důkladnější. Obchodem s orgány protékají velké peníze a soudní patologové se na tomhle biznisu rádi podílejí. In the future.
Zde je ukázka z výukového videa pro soudní patology. Americký expert učí ukrajinské kolegy. Vysvětluje, které části mrtvých těl jsou zvláště cenné, jak je správně extrahovat a jak je balit pro další zpracování. Aby se zachovalo alespoň zdání úcty k zemřelým, zasouvají se do mrtvol plastové tyče kvůli stabilizaci. Protože správní orgány v Kyjevě zamítly naše žádosti o podrobnější informace, jedeme 400 kilometrů dále na východ do průmyslového centra Krivoj Rog. V roce 2008 začal prokurátor vyšetřovat soudní lékaře v Krivém Rogu. Vytěžování tkání z těl zemřelých bylo zastaveno a bylo zahájeno soudní řízení. Alexandr přišel na to, že soudní spisy by nám mohly o skandálu říci mnohem více. Po několika hodinách dohadování a usilovného zdůrazňování veřejného zájmu se soudkyně rozhodla promluvit na kameru.
Dělo, já tak panímám, už v principě šlo k završení, da, rozsmatrení.
Říká, že obžalovaný byl ředitelem ústavu soudního lékařství. Byl obviněn z otevírání těl zemřelých bez povolení a zklamání příbuzných. Zemřel krátce před vynesením rozsudku a případ byl bez dalšího uzavřen.
Některé potrpěvší napsali zjevení, že nikakých pretenzí k němu nemají.
On spraševuje o motivě obvinění.
Ptáme se, jestli by důkazy stačily pro jeho odsouzení.
No motiv jeden. Во имя спасения людей. Вот. Ну а мотив.
Soudkyně nám může sdělit jen toto. Existuje dlouhý seznam obětí. Většina z nich podepsala formulář, v němž bylo uvedeno, že z těl jejich příbuzných mohou být odebírány tkáně. Základní otázka zní, jak to bylo prováděno. Soudkyně nakonec chce ukázat, že se sama snažila skandál s těly neboštíků vyšetřit. Náhle nám k našemu údivu dovoluje nahlédnout do soudních spisů. Nacházíme tam důkazy účasti mezinárodního lékařského průmyslu. Dokumenty znovu a znovu zmiňují Tutogen, německou dceřinou společnost americké RTI. Stránka za stránkou obsahuje informace o částech těl, které byly extrahovány pro mezinárodní trh. Poprvé jste měli příležitost vidět tyto seznamy. Co jste z nich vyčetli?
Úplným překvapením byl pro mne rozsah tohoto skandálu. Jen v této oblasti patologové odebírali okolo 1000 částí těl měsíčně a zasílali je do Kyjeva. Nešlo přitom jen o izolované případy. Záznamy jasně dokazují, že mrtvoly byly vytěžovány systematicky. Někdy více, někdy méně. Je to zřejmě velký obchod a většina částí těl byla odesílána do Německa.
A potom v Germánii.
V soudních spisech nacházíme jména a adresy některých obětí. To nás dovedlo k manželskému páru, který svědčil v procesu proti soudním patologům. Předměstí Krivého Rogu. Po chvíli váhání se rodina Mališových uvolila poskytnout nám rozhovor. 9. dubna 2008 jejich syn Sergej spáchal sebevraždu v garáži v domovním bloku. To, co následovalo, znamenalo pro jeho rodiče šok, z něhož se nevzpamatovali dosud.
Vyzvali milici.
Když jsme našli Sergejovo tělo, volali jsme i hned policii. Přijeli za chvíli a přivezli sebou lidi z patologie. Zatímco mě policie vyslýchala, soudní patologové vzali mou plačící ženu stranou a ukázali jí nějaké formuláře.
V tom moment oni posunuli tu bumážku, která je rozřešení na izjatí orgánů.
Когда брали показания у мужа, милиция.
Všechno probíhalo tak rychle. Vůbec jsem jim nerozuměla. Dvě ženy mi dali podepsat nějaký papír. Na autopsii ptala jsem se, ano.
Potom podešli ke mně i dali bumagu.
Ptala jsem se manžela, proč chtějí jeho tělo otevřít. Je přece zřejmé, že se oběsil.
Já ještě muža prosila, kvůli, za čemu ho skrývat. To, že je tak podělá, to slučilo. Ну, в день похорон.
V den pohřbu jsem viděla, že můj syn má řezy na zápěstích, hluboké řezy. A manžel říkal, že vyřízli části jeho těla.
Asi
si mysleli, že je to mladý chlapec a že mohou získat mnoho orgánů.
Po bystromu vše to dělo nezamali.
Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит?
Před смертí natočil Sergej video. Ilustrovaný dopis na rozloučenou.
Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь?
Skutečnost, že soudní patologové otevřeli Sergejovo tělo po smrti, je pro jeho matku zhanobením. A myšlenka, že jeho kosti byly prodány třeba za oceán, je pro ně nepřijatelná dosud.
Nikdy bych nebyla souhlasila, ale naléhali, abych to rychle podepsala.
V soudních spisech jsme zjistili, že části těl byly prodány jako anatomický materiál.
Lidé humánně uvažující a jednající by tohle nikdy neudělali. Těžit z naší tragédie.
Vydělávají na našem neštěstí.
Jedno tělo se prodá až za 250 tisíc dolarů, pokud je takzvaně vytěženo a prodáno celé. Mrtví tak slouží jako zásoba náhradních dílů pro živé. A jako zlatý důl pro spekulanty. Navštívili jsme našeho ukrajinského kolegu v jeho kanceláři v Kyjevě. Vysvětluje nám, proč úřady nedokážou tuhle děsivou aktivitu zastavit. Ukrajinská společnost Bioimplant, vydělávající vytěžováním orgánů z mrtvých pro RTI a Tutogen, spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Dohlížející autorita tedy kontroluje sama sebe. Proto tento lukrativní biznis nemá pod kontrolou nikdo.
Підприємство
існує нормальна нормативна правова база стосовно цієї діяльності.
Ігор Алешенко організує додавки тіл již více než 10 let. Став се моцним мужем. Právě říká soudním patologům, že se nemají čeho obávat. Říká, že i papež má průkaz dárce orgánů. Darovat orgány nemocným, to je výraz lásky a milosrdenství. Byli bychom rádi o tom mluvili osobně s Alešenkem. Několik týdnů jsme žádali o interview s tímto klíčovým hráčem v obchodu s lidskými orgány.
Здравствуйте. А это Александр Ильиных, журналист телекомпании CTV. Скажите, я с господином Алешенко смог бы поговорить?
Tohle je dnes po třetí, co jsme se o to pokoušeli.
Já poněl. Хорошо, я перезвоню тогда. Спасибо.
A opět ho jeho sekretářka zapřela.
Zase tvrdila, že není přítomen. Zdá se, že jeho nepřítomnost je velmi dlouhá, protože jsem mu volal několikrát a nikdy jsem ho nezastihl. Nikdy jsem se s ním osobně nesetkal. Úplně ho izolovali.
Všichni, kdo se na Ukrajině na těchto aktivitách podílejí, jsou obtížně dosažitelní. Co ale jejich mezinárodní obchodní partneři? Pokračujeme v našem pátrání v německém Neunkirchenu. Zde jsou části ukrajinských těl sterilizovány a přeměněny na lékařské implantáty. Tutogen zvolil s poskytnutím interview. Nový americký ředitel hrdě představil, představuje produkty společnosti.
Začněme s naším bestsellerem. Je to drť. Prodáváme drť, která je houbovitá. Získává se primárně z kyčelních kloubních jamek a z kloubních hlavic femurů. Používáme ji přednostně k vyplňování dutin. Dutin v kostech po operacích kyčelních nebo kolenních kloubů. Často ji také používáme v zubním lékařství, také pro vyplňování dutin. Máme přehled o úspěšnosti implantátů, respektujeme dary a věnování darem. Vidíte to ve všem, co děláme, od získání souhlasu až po vlastní zpracování biologického materiálu i to, jak se chováme k dárcovským rodinám.
Když jsme prozradili, že jsme viděli přesný opak na Ukrajině, ředitel Tutogenu pozval zástupce americké mateřské společnosti ke společnému jednání. Hovoříme o soudních dokumentech z Krivého rogu a přehráváme výpovědi obětí.
Може, працював, говорю, за чим його скривати? Тут же не так понятно, що случилось. Я ещё спросила, говорю, пишите сами, я подпишу, что там. Они говорят, надо, чтобы было написано вашей рукой. Прошло уже 40 дней. К нам пришёл человек с СБУ.
Existují doklady o tom, že ukrajinští partneři používají nekalé metody ke klamání příbuzných. Cílem je dodávání částí těl do mezinárodního obchodu. Mnozí nám říkali totéž. Chtěl jsem se vás zeptat, co cítíte, když to vidíte?
Je to velmi smutné a deprimující. Dokazuje to, že rodiny často plně nechápou, s čím mají vyslovit souhlas. Nemyslí jim to jasně. Neuvažují racionálně, jsou...
Ale v takové situaci může správně uvažovat málo kdo.
Někdy řeknou ne a pak toho litují. Někdy souhlasí a litují toho také. Je to smutné pro rodiny, kterým se to stane. Rozumíme tomu a...
Používají různé triky k získání podpisu.
Nevěřím. Když uvážíte počty dárců a počty zemřelých, poměr bývá těsný. Věříme, že kdyby se k tomu přistupovalo kulturněji, pozůstalí by byli předem informováni, byli by na otázky tohoto druhu připraveni a věříme...
Problémem jsou ale lidé, kteří přijdou a v takové situaci jim předloží tyhle papíry. V Německu by takové jednání bylo naprosto vyloučené.
Předložit jim papíry k podpisu?
Přijít k matce, jejíž syn před hodinou spáchal sebevraždu. Předložit jí lejstra a říct, tady to prosím podepište.
Načasování je nejhorší, když lidé nevědí, nerozumí tomu, co se děje. Víte, kdyby lidé měli lepší povědomí o tom, co se stalo, kdyby byli více informováni, byli by lépe připraveni odpovídat na otázky a činit rozhodnutí.
Pokud vám dobře rozumíme, vidíte problém pouze na straně pozůstalých, kteří tomu nerozumí? Není problém spíše v lidech, kteří s nimi jednají?
Ne, ne, vůbec pozůstalé neobvinuji. Je pro nás velmi smutné, pokud v našem oboru k něčemu takovému dojde. Jsme tady, abychom pomáhali příjemcům a vyhovovali přáním pozůstalých. Nejednáme proti požadavkům rodin dárců.
Tissue is then packaged and bone allografts are terminally sterilized in the final package.
V reklamách působí všechno čistě a úhledně. Sdělení je jasné. Produkty z částí těl jsou čisté a bezpečné.
Providing a clean scaffold to facilitate bone remodeling. Safety and innovation, such as BioCleanse, RTI is committed to providing better options for surgical patients.
Pokračujeme v New Yorku. Amerika je největším odběratelem lidských tkání. Toto odvětví má roční obrat více než miliardu dolarů a RTI je jedním z největších dodavatelů.
Ve Spojených státech provádějí lékaři více než 1 milion transplantací tkání ročně. Implantáty tohoto typu se používají, jako v tomto případě, při operacích kolenních kloubů, kyčelních kloubů nebo při operacích páteře. Lidské tkáně jsou bestsellerem, ale poptávka daleko převyšuje nabídku. Zde v New Yorku je jen 18% populace registrováno jako dárci orgánů nebo tkání. Proto se stále hledají nové možnosti získávání surovin. A některé společnosti v zájmu zisku připouštějí při získávání částí těl i používání kriminálních metod. Před několika lety plnila novinové titulky děsivá kauza. Neúspěšný zubní lékař kradl části těl v pohřebních ústavech. Části asi tisíce mrtvol rozprodal tkáňovým bankám. Původcem celého skandálu byl Michael Mastromarino. Od něho pochází myšlenka získávat části těl z márnic. Spolupracoval přitom s řediteli pohřebních ústavů, kterým platil $1,000 za jedno tělo. Jedním z největších jeho zákazníků byla právě RTI. Byl to obrovský obchod. Problémem ale bylo, že Mastromarino nevyžadoval souhlas od pozůstalých. Extrahované kosti nahrazoval plastovými trubkami, aby příbuzní nepoznali, že v těle chybí. V řadě případů falšoval formuláře obsahující souhlas pozůstalých a nedbal na anamnézu těl. Jeli jsme navštívit Williama Hale, bývalého detektiva newyorské policie. Před několika lety prodělal po autonehodě operaci páteře. Byla mu do krku implantována část kosti, kterou Mastromarino extrahoval z mrtvého těla a prodal firmě RTI. O pár měsíců později William Hale dostal dopis, který změnil jeho život.
Šel jsem pro poštu jako každý den. Dostal jsem dopis z ministerstva zdravotnictví, z něhož jsem se dozvěděl, že část kosti, kterou jsem měl v krku, pochází z mrtvoly a že tato mrtvola byla pozitivní na hepatitidu typu C. A to stačilo k tomu, abych si uvědomil, že něco není v pořádku. A začal jsem pátrat.
Hale chodil celý rok na rozbory krve. Ty však naštěstí pozitivní nález na hepatitidu neprokázali. Jeho žalobu soud zamítl, ale on se stále bojí o svou budoucnost vzhledem k implantátu, který má v krku.
Kdo ví, jak dlouho tohle trvá a kolikrát se to už mohlo stát, aniž to vyšlo najevo. Víte, dlouho nikdo nemusí být dopaden. Vím jistě, že k tomu došlo už mnohokrát, ale každý pachatel jednou udělá chybu.
Jako policista William Hale bojoval proti drogovým dílerům a pašerákům zbraní. Říká ale, že ho nic z toho nepřipravilo na bezcitnost Mastromarina a jeho obchodních partnerů.
Nejspíš to byla řádně registrovaná společnost. Byla vládou registrována pro obchodní činnost a nikdo ji příliš nekontroloval. Byla zákonná a jsem přesvědčen, že byla v mezích zákona po řadu let. Ale jde o to, kde je možné vydělávat prachy, tam se vždy najde někdo, kdo to bude dělat.
Mastromarino je ve vězení na 50 let. Říká, že se chce svým obětem omluvit, ale tvrdí rovněž, že bylo nefér zacházeno i s ním. Vina je podle něho i na společnostech zpracovávajících tkáně, jako RTI, protože ho nutili získávat stále více surového materiálu.
Moje tkáně byly prodány dříve, než jsem je získal. Ze začátku mi pomáhali se vším. Obstarávali mi všechny papíry a pomáhali mi je vyplňovat. Dodávali mi nástroje a platili za materiál. Chtěli tkáně, chtěli kosti a byli ochotni udělat všechno proto, abychom byli úspěšní.
Můžete říci, že všichni zpracovatelé kontrolovali správnost informací o každém dárci?
Ze začátku říkali, že se žádné papíry nekontrolovaly. Na konci každého dne jsem věděl, a oni také, že nikdo nic nekontroloval.
Jak finančně výnosný je tenhle biznis?
Je to obrovský biznis. Jak ale sedím tady ve vězení a přemýšlím o tom, co se dělo v posledních 4 letech, připadá mi, že má tendenci se tvářit více nesobeckým než dříve.
Making themselves out to be more altruistic than what they really are.
Among its many wonders, the human body possesses remarkable healing power. And RTI Biologics is dedicated to complementing that power through innovations in biologics.
Tkáňový průmysl rád zdůrazňuje, že jeho produkty jsou používány jen pro takové operace, které jsou z lékařského hlediska nezbytné. Zjistili jsme ale něco jiného.
Tohle je fascialata. Fascialata je tkáň obklopující svalovinu a je přirozeně lidského původu. Tento materiál se používá k mnoha účelům, ale naše primární klinické využití je pro opravy hlavy a krku. Tedy dvojí opravy, kdy se jedná o chirurgické zákroky související s lebkou.
Slyšel jsem, že se používá také v plastické chirurgii, například při operacích nosu.
Ne, v plastické chirurgii tento materiál nepoužíváme. Jediný náš produkt, použitelný pro plastickou chirurgii, posíláme do Asie. Nabízíme jej například pro rekonstrukci prsů, tedy pro chirurgii po rakovině, a to nemůžete považovat za aplikaci pro kosmetické účely.
Žádné části těl pro kosmetické účely. Slyšeli jsme něco jiného a jeli jsme do Hamburku, abychom zjistili více. Jeden z vedoucích plastických chirurgů tam byl ochoten s námi o lidských tkáních hovořit. Ale nepřál si být vidět. Tohle téma není příliš atraktivní pro nové zákazníky. Tenhle pacient je ochoten zaplatit 6000 euro za hezčí nos. Zde vidíme něco, co podle Tutogenu vůbec neexistuje. Jejich produkty jsou používány v salonech krásy. Používáte často lidské tkáně?
Ano, ovšem, běžně.
Zajímavé. Tutogen nám tvrdil, že své produkty pro plastickou chirurgii neprodává.
My je běžně objednáváme bez jakýchkoliv problémů.
Jste to jen vy, kdo tento materiál používá, nebo vaši kolegové jej používají také?
Používáme ho všichni, je to normální postup.
Říkáte to svým pacientům?
Šel byste na operaci, kdybyste věděl, že dostanete implantát z mrtvého těla?
Žádné informování?
Ne, protože z lékařského hlediska je to bez problémů.
A morálně nebo z právního pohledu nejste povinen to pacientům říci?
To je dobrá otázka. Opravdu nevím.
Mladá žena, která tady získala nový nos, je výjimka. Sama je zdravotní sestra. O transplantacích tkání ví a nevadilo jí, že operace byla filmována.
Tak, teď vezmu tenhle kousek fascialata. Tato tkáň byla odebrána z nohy dárce. Přizpůsobím jej podle potřeby a vložím do nosu. Nakonec má přesně takový tvar, jaký si pacient přál. Krása.
Část mrtvoly použitá pro remodelaci nosu. Pro takové luxusní chirurgické operace tkáňový biznis rozřezává zemřelé. Ještě jednou natáčíme s naším ukrajinským kolegou v Kyjevě. Chceme se totiž dovědět více o tom, jak tkáňový biznis získává surový materiál. Alexandr našel v soudních spisech jméno a adresu příbuzného, který svědčil proti patologovi a který může hovořit o tom, jak těžaři tkání svůj biznis provozují.
Přistali vnizu konciéržku, začem to nádo, začem to nádo.
Валерій Кіреєв працює як асистент одного українського політика. Його матку таке розрізали обходниці смертволами.
Když моя сестра шла визведнуть тіло з патології, малем умдала. Матчино тіло мало довгі язви від голови аж по кінця персту.
Займалася тим, що одягали і таке от. Вона сказала, що там були шрами на ногах, ну, від самих п'яток.
Було ясно, що продали її кості.
В принципі, боліло серцем.
Валерій описує, яким трикем získali його souhlas. Protože věděli, že jeho matka byla zdravotní sestra, řekli mu, že by potřebovali odebrat vzorky tkání pro výzkumné účely. Mělo to být důležité pro vývoj nových léků. Když souhlasil, zemřelá byla rozřezána.
O čem taky hozíš?
10 hrivin buket. Buket, jedna větka.
Jedna větačka?
Tak.
Valerij si dodnes vyčítá, že doklady podepsal. Je ale jen jedním z mnoha podvedených. Nátlak hraničící až s trýzněním pozůstalých a falšování dokladů je zřejmě standardní postup v ukrajinských márnicích.
Soudní patologové zklamali mou důvěru. Změnili svou profesi na bezohledný biznis. A tě soudí Bůh.
No šož, Bůh jim sudia.
Tvrdí, že darování tkání je charitativní akt. Poznal jsem ale, že je to jen obchod. Špinavý biznis.
Jak ale přesně je organizován? Znovu jsme navštívili Krivoj Rog. Nemocnice na předměstí, jedno z center, odkud se získávají těla zemřelých. Ani náš ukrajinský kolega Alexandr se zde necítí dobře. Podle soudních spisů v této budově patologové pitvali za podivných okolností stovky zemřelých a části jejich těl posílali do zahraničí. Přímo naproti márnici si majitel pohřebního ústavu zřídil provozovnu, odkud již řadu let sleduje, co se v okolí děje. Soudní spisy říkají, že pozůstalým byly nabízeny poukázky na výzdobu hrobů za souhlas s výjímáním tkání z těl zemřelých.
Nikolaj, skažete, od v Kyjevě to už podobná situace byla. Tam,
jak to fungovalo? Lidé chodili k vám a dostávali výzdobu za své poukázky.
Na přiobrtění od takých, od, jak u vás, tovarov?
Ne, tak to není. Jsme soukromá společnost, ale poukázky jsou od státu.
Matili, ne předpřijatí, předpřijímateli.
Přišel s tím jeden chlapík z Marnice. zbohatl na tom. Poukázky byly malou odměnou pozůstalým, kteří darovali těla na tkáně.
Plus na tom prostě naživoval se to i vše.
A vy neznáte,
jak často byly části těl odebírány?
Сюда забирали вот эти вот
могут, я так понял, там по звонку всё.
Кдикори заволали а řekli, máme čerstvý materiál.
Раз в месяц,
měsíčně, někdy každý týden. Přijel vždycky náklaďák a naložil chlazený kontejner s tkáňovým materiálem.
Co si vy sám myslíte o vyjímání orgánů z mrtvých těl a jejich odesílání Bůh ví kam?
Zřejmě to v pořádku není. Když ale rodina s vyjímáním tkání z mrtvého těla souhlasí a zesnulý neměl AIDS nebo tuberkulózu, pak je to, myslím, přípustné.
И согласие родственников пусть берут. Так они же потом брали со всех.
Když tím můžete pomoci jiným, tak proč ne? Ale oni nakonec extrahovali hromadu tkání z každého mrtvého těla, aniž kohokoliv o tom informovali. Byli to vyložení řezníci, kteří vydělávali obrovské prachy. To samozřejmě v pořádku není.
Если кому-то это поможет, то чего не взять?
Na Ukrajině, stejně jako ve většině ostatních zemí, je málo rodin, které dají souhlas s využitím těl jejich drahých k extrakci tkání. Soudní spisy však odhalují triky používané pro získávání tohoto cenného materiálu. Jednou zemřel dělník v továrně a jeho mistr bez váhání příslušný formulář podepsal. Sedmnáct pozůstalých, kteří se cítili podvedeni, svědčilo u soudu proti obviněnému patologovi. Jednou z nich je Ludmila Šakšina. Během soudního procesu se dozvěděla, že kosti jejího nevlastního otce byly pravděpodobně odeslány do ciziny.
V Marnici si mě nějaký chlap vzal stranou a řekl, chtěli bychom odebrat z těla vašeho otce kostní materiál. Řekla jsem, že můj otec pracoval 23 let v uhelném dole, byl alkoholik a celý život kouřil. A že jeho kosti musí být úplně zničené. Řekl, že to vůbec nevadí.
Jaký může být kostní muk, jestli člověk vsi život pil, kuril.
Tak řekl, je to jednoduché. Buď mi dáte souhlas s extrakcí, nebo nedostanete tělo na pohřeb. Co jsem měla dělat, podepsala jsem.
Viděla jste pak obviněného patologa u soudu?
Ano, měl tam dva advokáty.
A co říkal?
Všechno popřel. Důkazy měli ve spisech, ale on stále všechno popíral. A nejen v mé kauze, ale i ve 30 dalších. Soudní síň byla plná, ale on tvrdil, že je to všechno lež.
Nás tam 30 člověk, nevím, skoliko, plný zal byl. I všichni hovorí, получается, že nepravda.
When you take the tibia with the all of the tissues.
Takže stejně jako Mastro Marino v Americe, i ukrajinští lékaři podle všeho extrahovali tkáně z nemocných těl. A stejně jako on zdánlivě ignorovali fakt, že pacienti mohou onemocnět, pokud dostanou implantát zhotovený z infikované tkáně. Společnosti dodávající tkáně vždy tvrdí, že lékařská historie dárce je podrobně prozkoumána a že jsou dodržovány nejpřísnější hygienické standardy. Ale realita je zřejmě zcela odlišná. Teď již víme, že dostat před kameru osoby odpovědné za skandál s odběrem tkání z těl zesnulých není snadné. Všichni soudní patologové v Krivém rogu nám samozřejmě interview odmítli. Rozhodli jsme se proto pro neohlášenou návštěvu u náměstka ředitele institutu.
Přivedl jsem několik kolegů z Německa.
S německým kolegami.
A u vás rozhodnutie na stěnku je?
Máte povolení k natáčení?
Ne, proč bychom je museli mít? Jste státní zaměstnanec. Já jsem novinář a mám právo kdykoliv se na vás obrátit se svými dotazy.
Ale kdybyste se ohlásili předem, byl bych se oholil.
Tak vážně. Máme jen několik otázek. Řekněte nám, jak je u vás organizována biopsie a jakou roli v tom hraje tutogen.
Zeptejte se prokurátorky, která tu kauzu řešila. Ta zřejmě ví všechno. Mimochodem, tahle kauza byla zastavena, když můj šéf zemřel.
No a potom, navěrně, ono překrašeno, protože umír zavěduší, v odnošení kterého bylo vzbožděno to hlavné tělo.
Ale ve spisech je, že jste také extrahoval tkáně a podepisoval příslušné doklady.
Materiály děla, které bylo v soudě, od... ...jak zanimali se jakrát výjimkou orgánů, pravda?
No, dělo v tom, že já jich nečítal.
Spisy jsem neviděl a nemohu vám k tomu nic říci.
Co si myslíte o tomhle biznesu? Je nelegální a špinavý.
Vaše mnění lišné. Nečítáte vy ten biznes takým grязným?
No, já считаю, že любой бизнес.
Každý biznes je špinavý.
Je obchod s tkáněmi obzvláštní svinstvo?
Pro mě je to práce jako každá jiná. A pokud hledáte ty, kteří z toho měli velké prachy, musíte se obrátit.
Byl jste za to placen?
Jenom takové směšně malé částky.
Kolik jste dostával za biopsii?
Bylo to málo, opravdu nevím. Zapomněl jsem.
Jen to řekněte. Vydělávali na vás.
Mám je snad žalovat?
Kolik mrtvol jste řezal?
Protože lidi zarobávali na vás tože.
Několik měsíčně podle toho, kolik objednali.
Byli u toho nějací inspektoři z Evropy nebo ze Spojených států?
Byli tady nějací z ukrajinské společnosti Bioimplant a pak nějací Němci přijeli, něco si prohlédli a zase odjeli.
Měl by se běžný občan bát o své zdraví?
Měli byste mít obavy v několika ohledech. Největší urážkou bylo, že lidé nevěděli, že tkáně byly získány od zemřelých a zde je důvod k obavám. Za druhé, když už, chraň Bůh, takovou tkáň potřebujete, máte mít jistotu, že dostanete tkáň zcela zdravou. A bez důsledné kontroly tu jistotu nemáte.
Pane senátore, jedna z věcí, které jsme zjistili, je, že nemocnice v New Yorku jednají s obchodníky, kteří získávají materiál z mrtvol z Ukrajiny. Rodiny pozůstalých tam přišly na to, že části těl jejich drahých byly prodány společnostem zde, ve Spojených státech.
To je hrubé zneuctění bez ohledu na to, kde k tomu dojde. Myslím, že každá zúčastněná instituce je povinna tohle pečlivě kontrolovat.
Patří tohle všechno do světa moderního lékařství?
Jako všude jinde, když vám technologie dává nové možnosti, může to být k dobru, ale dá se to i zneužít. A je na nás, zákonodárcích, abychom zlu zabraňovali. Kde není dohled, lidé zákony obcházejí. A dozor je velmi potřebný. Od roku 2006 se sice trochu zlepšil, ale měl by být mnohem důslednější.
A tak všechno zůstává při starém. Evropa a Spojené státy stále importují celé kamiony dárcovských tkání z Ukrajiny. 21 ukrajinských závodů na nelegální odběr tkání z těl zemřelých dodává surovinu pro mezinárodní trh. A stále je nikdo dostatečně nekontroluje.
To byla část, která se věnuje Ukrajina před Majdanem, tady z toho. Tak co na to říkáte? Úplně obdobně, asi si umím představit, co se děje teďko v těch místech poblíž fronty, jo. Myslím, že musí být naprostý masakr, protože to musí být ta touha, ten biznis a to všecko, to je ještě někde úplně jinde. Takže co se tam asi děje? Jako to, co tam nalezli, co tam nacházeli ti ruští vojáci v takových nějakých jako kdyby kajdách, prostě v takových nějakých prostorách rozřezaný lidi, možná ještě zaživa některý, protože se s tím asi nemažou. Jak asi přistupujou k ochraně dětí třeba, tak vyhlásila vláda lokace, kde měli rodiče odevzdat děti. Jo, prostě vyhlásili, že tam děti nemůžou být a vyhlásili, že rodiče mají odevzdat děti. Nedali jim šance, aby tam teď odjeli. Tak je skrývali a stále komanda jezdila a ty děti lapala. Mají za jedno dítě 25 000 hřiven. Stát vypsal odměny na ulovené dítě. To je demokracie jak vyšitá. Něco takového prostě v té Evropské unii nutně potřebujeme. A to je jenom zase část sortimentu, jo, děti. A pak máme zbraně, pak máme drogy, pak máme ženy, pak máme miminka, pochopitelně to jako kradené děti, pak máme ještě celý chovy dětí. I Praha je do toho zapletená, protože v Praze na klinikách ty Ukrajinky jezdili rodit a odtud už to putovalo dál do Evropy. Představte si, že ty pohnutky, proč ty Ukrajinci chtějí být v té Evropské unii, mohou být různé. Tak například to, aby mohli svobodně prodávat to dítě, které vynosila a nemusela se s nikým dělit prostě na té Ukrajině, že jí to vůbec umožnil to dítě někam transportovat. Mohl to být motiv? Mohl. Lepší obchodní trasy, lepší obchodní cesty. Teď tady máme terorismus, který začali provozovat v rámci Evropy a začali vyhrožovat kde komu. Prostě pustili jsme si náckovský, bez jakékoliv kontroly, náckovský národ špatně, lidi ze země, kde nacismus je veřejně interpretován a je tam oslavován, kde represivní složky jsou spojené s insigniemi SS, používají vlajky SS, používají řadu dost podobných metod, ale hlavně se v tom vidějí. A jsou potetovaný těma hákovýma křížema. Nikdo to neřeší. Proč to politici neodevřou? Proč to neodevřou na ty politické scéně? Tak jak říkal Lisi Karel, chceš tady u nás brát nějaký peníze? Ukáž, slíkni se, čím jsi potetovaný. Máš hákový kříže, nazdar, čau. Zpátky. Pak prozkoumat, kdo je odkud, jestli je opravdu z té válečné zóny a tedy a tedy. A když se to jako má zpřísnit a když se nad tím má udělat jakýsi, řeknu, pořádek a dohled, tak se tady zase najdou ti, kteří tady křičí prostě, jo. Že ten Okamura a tohle to je špatně a tam to je špatně. Tak mně se dělá špatně z těch, kteří to tady takhle propagujou. asi moje slova nebudou prázdná, protože tady zopakuju to, co jsem říkal včera v pořadu. Jenom v roce 2025, se v showroomech na Ukrajině zakoupila nová vozidla. To nebylo dovezený od někud. Nový auta. 232 Porsche Taycan. Každé stojí 210 tisíc amerických dolarů. 21 Rolls-Royce Spectre. Každé 638 tisíc dolarů. 7 Aston Martin, dvakrát Lamborghini. Na Ukrajině je víc než 50 tisíc politických vězňů. A je tam víc než 2 miliony padlých a pohřešovaných mužů. Ale na tom všem někdo obrovsky vydělává. Na tom všem jsou zainteresovaní různí papaláši z různých korporací a z různých politických hnízd. A ty si ty zlatý kasičky nechtějí nechat nikým vzít. Proto ta válka je tolik protěžovaná, aby nikdy neskončila. Nechtějí tu válku ukončit, protože by si zavřeli kohoutky s obrovským přísunem peněz. Dneska už otevřeně mluví Ukrajina o tom, jak budou zabírat Rumunsko, Polsko, část Slovenska a tak dále. Vladimír Putin pochopitelně také reaguje, protože Ruská federace vede rozsáhlá vyšetřování právě v tom obchodování s dětmi a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tak Vladimír Putin dospěl k jednomu vážnému rozhodnutí a důležitému rozhodnutí. Putin podepsal zákon o zákazu rozsáhlého přenosu genetických dat Rusů do zahraničí. Toto opatření, které bylo přijato státní dumou počátkem tohoto roku, vstoupí v platnost v září 2026 a mění stávající právní předpisy o genetickém inženýrství a biomedicínském výzkumu. Zákon zakazuje cizím státům, společnostem a organizacím získávat hromadný přístup k vzorkům DNA Rusů, genomickým databázím a souvisejícím výzkumným údajům. Přenos zahrnuje digitální sdílení, vzdálený přístup nebo ukládání mimo zemi. Omezené výjimky se vztahují na specifickou lékařskou péči nebo přísně regulovanou mezinárodní spolupráci v oblasti zdraví. Rusko očividně něco o tom ví, že? Takže Vladimír Putin reaguje správně. Přeci se musíme smířit i s tím, že Ukrajinci, kteří operují v Evropě, jsou nebezpečím, protože řada z nich může být zapojena do těchto nelegálních obchodů. A jedna dobrá zpráva na závěr. Tak, ruské smělé tvrzení. Průlom v léčbě rakoviny. Nedávné titulky a virální obrázky vyvolaly intenzivní globální diskuzi o možném lékařském milníku z Ruska. Tyto zprávy naznačují, že nová vakcína s názvem Enteromix dosáhla ve svých počátečních studiích 100% úspěšnost. Na obrázcích, které kolují, je ruský prezident Vladimír Putin vedle vakcíny, což prezentuje tento objev jako významný úspěch pro národní vědeckou komunitu. I když je 100% úspěšnost v onkologii mimořádným tvrzením, Je důležité poznamenat, že tyto výsledky pocházejí z počátečních studií. Vývoj univerzální vakcíny proti rakovině je složitá výzva, protože rakovina není jedno onemocnění, ale soubor různých stavů. Pokud budou tyto předběžné výsledky ověřeny dalším důkladným testováním a vzájemným hodnocením, mohlo by to signalizovat transformační posun v našem přístupu k léčbě rakoviny. Svět prozatím sleduje situaci se směsící naděje a opatrné zvědavosti. Co vás u toho napadlo? Když si tady vrátíme zpátky na začátek dnešního pořadu, tak jsem tady mluvil o projektu už v roce 1952 otrávit vodu, otrávit vzduch a otrávit potraviny. No a potom určitými dalšími chemizacemi organismu docílit jeho nemocnost a smrtnost. Je zvláštní, že zejména po očkování COVID-19 se rozmohla prý turborakovina. Já jsem tady rozebíral tu turborakovinu s tím, že se možná ani tak nejedná o metastázy, které jsou zejména v cévách, ale že to jsou replikátoři Hydry vulgaris, a že to je teda parazitální záležitost, která je ale prezentována co by turborakovinové onemocnění. To znamená, že by tato vakcína nemusela být ani tolik vakcínou, protože přesně je tolik druhů té rakoviny, a stačila by jedna vakcína. Co to tedy znamená? Že všechny druhy rakoviny mají stejného jmenovatele. Chemické rozvrácení organismu s následným rozvojem parazitálních nějakých onemocnění. Není to náhodou spíš sérum proti parazitům? S tímto se dneska rozloučíme. Takže za mě by to klidně mohlo být sérum proti otrávenému organismu, který potom je zžírán parazitem. Obecně se to pak nazývá rakovina a tak dále. Protože stále se nemohu vyrovnat s jednou věcí. V roce 1930, tuším 4 nebo 6, Otto Warburg, už to jméno, Warburg, to jsou rodiny těch vyvolených. Otto Warburg, lékař, obdrží Nobelovu cenu za objev, že v překyseleném organismu vzniká rakovina jako důsledek neokysličených buněk, které potom začínají měnit svoji strukturu na buňky, které si vyrábí kyslík z prostředí z té vody. Říká, že záněty a zakyselný organismus tedy je to, co spouští nebo co vytváří prostředí pro spuštění rakoviny, onkologického onemocnění. Dostal za to Nobelovu cenu, ale lékaři postupují tak, že léčí pacienty dost podobným způsobem jako při covidu. Při covidu léčili pacienty tak, že je dávali na ventilátory a tím je zabíjeli. Úplně opačná ta. Pacientům podávají chemoterapii a ta chemoterapie je extrémně kyselá. Nemá ani 2 pH. Co to znamená? No, že je musí zabít přeci, tak to se spolu nemá rádo. Leda, že by ta Nobelova cena byla podvržena a že to, za co jí Warburg dostal, není až tak úplně pravda. Jako kdyby to bylo zdůvodnění něčeho, co má jako světu vysvětlovat, jak ta rakovina a tak dál, jak to vlastně vzniká, nebo je na tom část pravdy jenom. Čili je to obecné vysvětlení, ale lékaři nikde na světě nepostupují v souladu s jeho tedy objevem. A to je hodně zvláštní. Lámu si s tím hlavu už několik let. Proč zrovna Otto Warburg, proč zrovna Nobelova cena a proč na to ty doktoři úplně dlabou? Protože rakovina pravděpodobně nebude to, co Otto Warburg popsal. Ono to možná bude jakýsi možná syntetický parazit. A ten bude vznikat právě z toho chemizovaného prostředí, protože se poskládá z těch různých syntetických chemických věcí. Nechme si to projít hlavou a možná vy, kteří máte možnost si některé věci vykývat, že se nad tím zamyslíme společně. Přátelé, to je všechno. Tak či onak, Rusko hodně objevilo, soustředilo obrovské množství důkazů. Na základě těch důkazů bude probíhat rozsáhlé šetření a soudy budou soudit a budou vykonávány tresty. COVID, Ukrajina, zbrojení, chemtrails, všechno dohromady do sebe zapadá. A centrální výroba jakýchsi potravin, nad kterými vám zůstává rozum stát. Přátelé, budeme se loučit. Najdu písničku, kterou bychom si zahráli na rozloučenou. Takže asi dnes z pořadu s Petrem Václavem Stárnutí je přežitek trošku jinak, ale myslím si, že to bylo zajímavé a že jste mohli načerpat obrovské množství zajímavých informací. Jestli se mi to povede, tak dám ten do archivu, vám dám to videjko, které běželo na České televizi z dílny tedy německo-francouzské koprodukce. To je vše. Uslyšíme se v pondělí. A do té doby já mám volno a vy máte k dispozici další studia tady na Svobodné vysílači. Mějte se krásně, užívejte sluníčka, užívejte pohody, užívejte toho, že je víkend. Od mikrofonu se loučí, no jak jinak než teď mi se mi tady ztratilo, než Petr Václav.
tam brána zdobená cestu otevírá. Zahradou zelenou všechno připomíná, jako dým závodů mlhou upředených vstupuješ do ticha cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, zahradě bez snů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha cestou vyvolených.